Aquí remata o percorrido pola nosa cidade, xa que chegaste desa Praza de María Pita. É a praza máis importante da nosa cidade e un dos sitios máis turísticos e imprescindibles á hora de visitar a Coruña. O seu nome débese a unha heroína chamada María Pita, que liderou o pobo coruñés para impedir o avance das tropas inglesas, pronunciando unha famosa frase: "Quen teña honra, que me siga".
Desde 1998, esta praza está presidida por una estatua dedicada a esta heroína, con una mano alza, una pica y a señal de loita. La plaza tiene forma rectangular. Está rodeada de edificios con unas espléndidas galerías. Bajo los soportales atópanse diferentes locales de hostelería, restaurantes, cafeterías, bares.
O seu espazo central aproveítase para celebrar concertos, cabalgatas de reis ou celebrar os éxitos do Depor, do Liceo. Caben ata 20.000 persoas.
Nun dos seus frentes está o Palacio Municipal. É de estilo modernista. Fai a función dun concello. Ali traballa a nosa alcaldesa, Inés Rei, con seus conselleiros, que se encargan de gobernar, administrar e resolver as peticións dos cidadáns coruñeses. No seu interior conta con unha pinacoteca de pintores galegos, así como unha importante colección de reloxos.
Aquí finaliza o noso proxecto de radio sobre os lugares máis emblemáticos da nosa cidade. Esperamos que vos se do vos agrado e que nos visitedes. Recordad que a Coruña é a cidade onde ninguén é forasteiro.
Vivir na Coruña, que bonito é.